Odal habar gelişmeli 28-nji sentýabrda Türkmenistana Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Valentina Matviyenkanyň ýolbaşçylygynda ýörüýçe delegasiýa tapara bardy. Şol günüň ertesi hem Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenka garaşda Türkmenistana bolan beýik feýgüti üçin ýene ordeni goşurdy. Itartas habar agentligi bu feýlegiň oňa Türkmen Ortiýet gatnaşyklaryny ýetirmekligi goşun düşün berilendigini habar berýär. Mälim bolşy ýaly Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolanlaryň ýyllaryna da Türkmenistan Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklary saklap gelipdi. Eýtem Türkmen Ortiýet gatnaşyklarynyň häzirki kynçylykly şertlerini Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana safar etmeginden nähil maksatlar bolup biler. Şu mesele baradaky giňişrak tenilen mikrofon öňünde Moskwada habarçymyz gödel.
29-njy sentýabrda Valentina Matviyenkony kabul edip Gurban Gulberdi Muhammedow Türkmenistanyň köne we anamdar partnerlerine mydama şatdygyny aýtdy. Gepleşiklerde şeýlede Türkmenistanyň Ortiýet bilen dostlukly we özara bäkwitli hyzmatdaşlygy eýerýänligi, onuň Ortiýet partnerleri bilen giň we konstruktiw dialogy östürmek arkaly Ortiýetiň regionlary we ýeri sanagat hem medeni merkezleri şol sanda Sankt-Peterburg bilen göni gatnaşyklaryny dowam etdirmekçiligi mälim edildi. Bu arada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Valentina Matviyenko bilen duşuğunda Gurban Gulberdi Muhammedowyň aýtmagyna görä dünýä medeniýetiniň ykrar edilen ojagy şeýlede möhüm ykdysady sanagat, ilim bilim merkezi we transport nokudy bolan Sankt-Peterburgyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak Türkmen Ortiýet hyzmatdaşlygynda Türkmenistan üçin wajyp we strategiýa taýdan möhüm ugur bolup durýar. Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasynda aýratyň gatnaşyk saklanyp gelýär. Şöýle mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Ortiýet Federasiýasyna Saparynyň dowamında Gurban Gulberdi Muhammedow Sankt-Peterburga hem baryptdy. Şol döwürde Aşgabat bilen Sankt-Peterburg arasynda göni howa gatnaşygy açyldy. Sankt-Peterburgda dünýä türkmenleriniň gumanitar assotsiasiýasynyň bölümi we türkmen medeniýetiniň mekanatly jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklarynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow şeýle diýer.
Ýurdum gatnaşyk aýyrylaryndan soňra Türkmenistan garaşygyna çykandan soň başlandy. Onuň men iki sebäbini görýän. Birinjisi Sapar Murat Niýazow döwründe Leningradda okap bilim alan döwürde studentlik ýyllary geçen diýmek şo döwürde galan tanışlyklary bar ýa aýdyl şo şäherde bolan söýgüsi bar, mähri bar, näşuly ýalyk bir duýgulary üstü bilen ýola goýulan gatnaşyk diýip düşünýän. Ikinji tarapdan hem ol ykdysady taýdan Sankt-Peterburg Ortiýetiň bir iň uly söwda merkeziniň ojagy bolup durýar, deňiz merkezi, gämlerini gelip durýan ýeri, daşa döwletde bilen gatnaşyk şäheriniň biri bolup durýar.
29-njy sentýabrda Aşgabatda Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenko garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgü üçin medal gowşuryldy. Merkezi adewençi analitik Artyom Mulanyan Valentina Matviyenkonyň Aşgabatda saparyna Ortiýetiň Türkmenistan bilen arasyny sazlamak boýunça siýasatynyň dowamy hökmünde garaýar.
A nynýişni wizit wa mnogom obuslowlen, mne kazatsa, atsustwem dogowarennosti mezdu Gazpromom.
Onun häzirki saparyna Gazprom bilen Türkmenistanyň ylalaşmazlyklarynyň sebäp bolmagy mümkin. Häzirki wagtda Kreml Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna we häkimet başyndaky aýratyň toparlary täsir etmäge çalyşýar. Munun üçin Türkmen Ortiýet gatnaşyklarynyň ähmiýetini ýitalýar. Şeýlikde Matviyenkanyň Türkmenistana sapary Ortiýetiň türkmen gazy boýunça siýasatynyň dowamydyr.
Это продолжение российской политики по газовой теме в Туркменистане.
Экспертин сөйлөрүнө көрө, өз дөрүндө Ортиядын Грецияда илчиси болуп, илчи дережесине ээ болгон Валентина Матвиенко Ортиядын дашары саясатында улуу роль ойнаган саясатчы болмаса да, Туркменистандын Санкт-Петербург менен арасында өңдөн бери бар болгон айратын катнашыктар анын таасирин күчлөндүрөр. Санкт-Петербургдун губернаторунун Туркменистанга болгон сөйгүсү чин медалы менен сыйлагланмагына Артём Улунян Туркменистандын өз тарапынан Ортияда өз ара гатнашыкларына әһмиятли караянлыгыны көрсөтмөк исләге белән багылаштырды.
Шкабат достаточно активно ведёт свою политику в евроатлантическом направлении.
Асхват евроатлантик урна тарап актив сиясат алып барыяр. Мунун Москвада макуллунмаяныгы һеч ким әсәрдел. Шуның өчен Ортиядин тәсиринен чыкканыны ачык көрсөтмөк исләмәгән туркмен ялбашчыларының үз хакимиятине зыян етрилмәгәнен ве икътисади мөмкинчелекләрен махрум булмаганын хуатири диярлар. Шейдвем оларын Москва белән арасын бозмак ве капмашыклары ителештермәк исләмәгәнен сакламак мөмкин.
Или не усиливать противоречия с Москвой.
Эмма Артем Улынян көні дүзгіндерін кешмештен ғалдындығыны беллемек білен Москваның теферіні декелтмек финансықлары нетиже бермез дейп хатап едер. Валентина Матвиенконың Түркменстана сапарының доуамында Ашхабадың тезе йол комплексының дөуі тұтылды. Тараплары арасында амалашырлиян ең ұлы проект олан өе 10 кәбиектіні барат Гүндор Гүнбатар транспорт коридоры атлы комплекс Санкт-Петербургың Возрождение Тенағыт білелешігінің проекті өнші құрылыр. Санкт-Петербургың администрациясының мағлуматына көре Валентина Матвиенко өлен Ашхабады сапар еден ресми топарының дүзіміне Санкт-Петербургың ең ірі Тенағыт кәрханаларының йол басшылары кирді. Мағлумат көре оларың түркмен тарапына дүрлі орлардың қызматташлығы теклиф етмәгі таярдығыны беллемек білен Матвиенко перспектив орларың арасында медениеті, спорты, өе саяхатшылығы белдәп кешті.